Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кушуба кечиңиз менен 17-июнь шаршемби күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта экс-президент Сооронбай Жээнбековдун оң колу мурдагы бийликтин тушунда сот укук коргоо органдарынын куратору аталган Алмамбет Салиев кармалды.
Ошондой эле Алмамбет Салиев мамлекеттик кызматта иштеген мезгилде аффилирленген жактарга каттоодон өтүп, өзүнүн расмий кирешеси менен дал келбеген мүлктү сатып алгандыгы аныкталды.
Бейөкмөт уюмдардын ишмердиги тууралуу талаштуу мыйзам долбоору парламентте кайра талкууланды.
Бул дагы Жээнбековдордун мыйзам долбоору. Чындыгында аны депутаттар жазган эмес, бул президенттин аппараты жазып депутаттарга берген.
Ушул жана башка макала баяндар алдыда күтөт. Ошондой эле дүйнөнү чочуткан коронавирустун дельта түрү тууралуу айтып беребиз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Азыр соңку жаңылыктар, алар менен кесиптешим Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат, Риза, саламатсыздарбы. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Украинанын НАТО уюмуна кабыл алына турган болсо, Орусиянын кызыл чектен өткөндүк деп эсептей турганын билдирди. Песков орус тараптын мындай позициясын АКШ президенти Джо Байден менен орус лидери Владимир Путиндин Женевадагы алгачкы жолугушуусунан кийин Эхо Москвы радиосуна курган маегинде айтты.
Мы слышали во время европейского турне президента.
Президент Байдендин Европадагы сапары маалында биринчи жолу НАТОго мүчө болууга байланыштуу иш аракеттердин планынын Украинага потенциалдуу түрдө сунушталышы тууралуу биринчи жолу так айтты. Уктук, бул маселе мынчалык жогорку деңгээлде биринчи жолу айтылып жатат. Албетте, бул бизди тынчсыздандырат, деди Песков. 14-июнда Украина президенти Владимир Зеленский Түндүк Атлантикалык аскердик альянска мүчө болуу планына байланыштуу Байденден ооба же жок деген так жооп күтө турганын билдирген. Байден Киев НАТОго мүчө болуш үчүн коррупциянын тамырын кыркуу сыяктуу бир топ талаптарды аткарышы зарыл экенин айткан. Аларда Гонконгдун полициясы 17-июнда демократиячыл Apple Daily басылмасынын кеңселеринде рейд өткөрүп, гезиттин 5 жогорку жетекчисин кармап кетти. Алардын арасында басылманын башкы редактору Райан Лоу да бар. Apple Daily Гонконгдогу Кытайдын саясатына каршы чыккан демократиячыл жүрүштөрдү колдогон популярдуу гезит. Полиция бул гезиттин жетекчилеринин кармалышын шаардын улуттук коопсуздук мыйзамынын бузулушу менен түшүндүрдү. Кытайдын борбордук бийлигинин таасири күчөгөнү кабарланган Гонконгдо Apple Daily басылмасынын кеңселеринде ушул менен экинчи жолу операция жүргүзүлдү. Былтыр август айындагы биринчи рейдтин жыйынтыгы менен гезиттин кожоюну демократиячыл жүрүштөрдү колдогон миллиардер медиа магнат Джимми Лайга айып тагылган. Жогорку кеңеште министрлер кабинетине ишеним көрсөтпө демилгеси көтөрүлдү. Айрым депутаттар сугат суу маселеси жана антикризистик чаралар боюнча 17-июнда парламентке маалымат берүүчү министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов өзү келбегенден нааразы болушту. Депутат Уланбек Исмаилов министрлер кабинетинин төрагасына ишеним көрсөтпө тууралуу сунуш берерин айтты. Мындай сындардан кийин Марипов парламентке келип антикризистик чаралар боюнча маалымат бере баштады. Анын алдында Марипов депутаттардын жогорудагы демилгесине мындай жооп айтырган эле.
Эгерде маселе менде болсо, мен азыр кеткенге даярмын. Мен деле бир жыргап, мындай бир удовольствие алып иштеп аткан жерим жок. Кыйынчылык болот. Биз уктабай иштеп атабыз. Биздин максат маселени чечиш. Мына президентибиз кумтөрдөн баштап бардык маселени коюп атат. Биз аракет кылып атабыз.
Деп билдирген Марипов 17-июнда агрардык комитеттин жыйынында. Ал арада Савиздин баасы жогорулап кеткени байланыштуу Чүй облусундагы бир нече ишкер боюнча териштирүү жүрүп жатканы маалым болду. Бул тууралуу 17-июнда парламенттин агрардык комитетинде маалымат берип жатып, монополияга каршы жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Кеңешбай Тайлаков билдирди.
Бул жерде спекуляция бар. Биз өзүбүздүн иш чараны баштаганбыз. Өзгөчө Чүй облусунун эки зонасында 3-4 ишкер бар экен. Ал жергиликтүү бийликтин жардамы менен ошолордун үстүндө иштеп атабыз. Бүгүнкү күндө антимонопольный расследование жүргүзүлүп атат. Тийиштүү материалдарды топтоп, анан тийиштүү органдарга өткөзүп беребиз жакын арада. Савиз боюнча
деди Тайлаков. Кыргызстанда соңку күндөрү жашылча жемиш кымбаттап 20-30 сомдун тегерегиндеги сатылып жаткан савиздин баасы 100-120 сомго чыккан. Айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлиги савиз кымбаттап кетиши сезондук гана көрүнүш экенин 16-июнда билдирген эле. Казакстандын баш калаасында коронавируска чалдыккандар көбөйдү. 16 майда Казакстанда 1145 адамдын анализинен коронавирус аныкталса, алардын 343 нур султан шаарына туура келет. Бул республика боюнча катталган эң жогорку көрсөткүч. Азаттын казак кызматы жазгандай, Казакстандын Борбор шаарында коронавирусту жугузуп алгандардын саны өткөн аптага салыштырмалуу 7% өстү. Казак бийлиги анализинен коронавирус табылгандарды жана пневмонияга чалдыккандарды өз өзүнчө санап келет. 2020 жылдын март айынан бери бул өлкөдө расмий эсеп боюнча 405 000 ашуун адам коронавирусту жугузуп алганы ырасталды. Былтыр август айынан бери 56 000 көп адам пневмонияга чалдыккан. Кыргызстанга Орусиядан коронавируска каршы Спутник V вакцинасынан дагы 80,000 доза келди. Бул тууралуу 17 июнда парламент депутаттарынын суроолоруна жооп берип жатып, саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Жалалидин Рахматуллаев билдирди. Анын айтымында 20 июндан кийин Кытайдан дагы 150,000 доза Синофарм вакцинасы келет. Кыргызстанда COVID-19 каршы эмдөө быйыл март айынын соңунда башталган. Өлкөдө коронавирус катталган 2020 жылдын март айынан бери расмий эсеп боюнча 1900 ашуун киши илдеттин курмандыгы болду. Дарыгерлер COVID-19 илдеттин 3-чү толкуну күч алып бара жатканын эскертишүүдө. Элиза.
Рахмат. Кубат Касымбеков соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы жаңыланып турат. Дареги азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайы 18 июнда айрым аймактарда өткүн өтүшү күтүлөт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34, Талас жергесинде түнкүсүн 12-17, күндүз 28-33 градус ысык. Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 13-18, күндүз 30-35 чейин көтөрүлөт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 18-23, ал эми Наран облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 15-20 градус жылуу. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 18-20, күндүз 32-34 градус ысык болот. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Экс-президент Сооронбай Жээнбековдун оң колу, мурдагы бийликтин тушунда сот, укук коргоо органдарынын куратору аталган Алмамбет Салиев кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ага мыйзамсыз байуу беренеси менен айып коюп, ал соттордун ишине кийлигишип турганын билдирди. Бул ар бир бийликтин тушунда көмүскөдө туруп таасирдүү фигурага айланган адамдар боюнча маселени кайрадан козгоду. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет президенттик аппараттын жетекчисинин мурдагы орун басары Алмамбет Салиев мыйзамсыз байыганы аныкталып, 16 июнда кармалганын билдирди.
Ошондой эле Алмамбет Салиев мамлекеттик кызматта иштеген мезгилде аффилирленген жактарга катуудан өтүп, өзүнүн расмий кирешеси менен дал келбеген мүлктү сатып алгандыгы аныкталды. Муну менен катар Салиев ушундай жол менен алынган улуттук каражаттарды көп кабаттуу үйлөрдү жана башка соода объектилерин куруу үчүн курулуш компанияларынын бирине жумшаган,
деди атайын кызматтан расмий өкүлү Назгүл Кыдыралиева. Бирок мурдагы чиновник акчасын кайсы курулуш компанияга салганы тууралуу маалымат берилген жок. Улуттук коопсуздук кызматы Алмамбет Салиевке ишти жазып кодексинен мыйзамсыз байуу беренеси менен козгоп, атайын кызматтын тергөө абагына киргизди. Мындан тышкары тергөө Алмамбет Салиев президенттин аппаратында иштеп турганда мурдагы өлкө башчынын артыкчылыгынан пайдаланып, укук коргоо жана мамлекеттик органдардын сот бийлигинин ишине активдүү кийлигишкенин аныктаган. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы саясатчы Клара Сооронкулова кайсы гана бийлик келбесин көмүскөдө туруп сотторго буйрук берген адамдар пайда болорун Алмамбет Салиев экс-президент Сооронбай Жээнбековдун тушунда дал ушундай милдетти аткарып жүргөнүн билдирди.
Атамбаевдин убагында Манас Арабаев, Жээнбековдун убагында Салиев, буларды баягы соттордун үстүнөн жана укук коргоо органдарынын үстүнөн куратор кылып коюшат да. Бирок Акниет боюнча менин оюмча бул жерде ошо Алмамбет Салиев тарабынан рейдерский неме болгон да.
Акниеттин абакта жаткан президенти Кубан Ажымудинов жакында эле президент Садыр Жапаровго түрмөдөн кайрылып, компания Алмамбет Салиевдин тапшырмасы менен тартып алынганын билдирди. Анын карындашы Гүлнара Ажымудинова кирешелүү ишкана чуулу окуяга кантип кабылганын айтып берди.
Каржы полициядан баштады, андан кийин жанакы ички министрлик тергөө башкармалыгын пайдаланды, аскер прокуратураны, башка прокуратура, ошолордун баары анын колунда болчу да, соттор дагы.
Салиев жана анын жакындары бул доомат тууралуу жана улуттук коопсуздук кызматынын акыркы айыбы боюнча да комментарий бере элек. Азаттык убагында Сооронбай Жээнбековдун командасында Салиев менен чогуу иштеген айрым адамдарга чалып жооп ала алган жок. Биз алардын да жүйөсүн угууга даярбыз. Алмамбет Салиев президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары болуп 2017 жылдын декабрынан 2020 жылдын октябрь айына чейин иштеген. Бул кызматта турганда анын дарегине бийликтеги таасирдүү адамга айланды. Сотторду жана күч органдарын жапырт көзөмөлдөйт деген сын байма-бай айтылган. Ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков 2018 жылы декабрь айында азаттыктын суроосуна жооп берип жатып, Алмамбет Салиевди коррупцияга каршы күрөшкөн мыкты кадр деп мактаган.
Коррупциялык схема кире турган болсо же өз милдетин өз кызына пайдаланган болсо, мен айттым го, баары жоопко тартылат деп. Бирок мен ишенем, ал андайга барбайт деп. Ал өсө турган жигит, өсө турган жигит. Азыр коррупция менен күрөшүп атканын эң башында турган мен жанында турган адамдардын бири.
Жогорку кеңештин депутаты Канатбек Исаев президенттин аппаратында соттор менен укук коргоо органдарын көзөмөлдөгөн адамдар тууралуу 2016 жылы парламентте ачык айтып чыккан. Ал улуттук коопсуздук комитетинин кызматкери Алмаз Маткасымов менен президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн ошол кездеги башчысы Манасбек Арабаевди судьяларга көрсөтмө берет деп айыптаган. Депутат мындай көрүнүш дагы деле тыйылбай келатканына нааразы.
Ар бирөө баягы түшпөй калып эле өмүр бою президент боло турганда эле баардык системанын өзүнө башы ийгирисип коет да, анан кийин анан түшкөндөн кийин тиги Атамбаев болобу, башкасы болобу, анан кийин тиги сот системасынын мындай экен, сот системасы тигиндей, мыйзамсыз өкүм чыгарат дейт. Бирок ошол системанын баарын баштаган өздөрү да. Бир адам эрки жетип туруп, мен дагы мыйзамсыз буйрук бербейм, менден кийин дагы улантпасын деп ушундай бир кимдин эрки жетет билбейм.
Манасбек Арабаевге 2019 жылы коррупция беренеси менен кылмыш иши козголгон. Анын иши жана Алмаз Маткасымовдун тагдыры эмне болгону тууралуу маалымат жок. Клара Сооронкулова азыркы бийликтин тушунда соттордун ишинде кайсы бир деңгээлде кийлигишип жаткан адам президент Садыр Жапаров камакка алынганда анын адвокаты болгон. Жогорку соттун азыркы судьясы Замирбек Базарбеков деп эсептейт. Аз убакыттын ичинде эле 3-4 кызматты алмаштырган Замирбек Базарбеков президентке караштуу сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү маселелери боюнча кеңештин мүчөсү. Ал өз дарегин айтылган сындарга макул эмес.
Эч кандай куратасыма деген жок илгеркидечи. Мен азыр судьямын, Катардагы судьябыз.
38 жаштагы Алмамбет Салиев кесиби боюнча юрист, Ош мамлекеттик университетин аяктаган. 2008 жылы Ош облустук милициясына ишке орношкону менен бир жылдай гана иштеген. Андан кийин Ош облустук администрациясынын коргоо жана укук тартип иштери боюнча бөлүмүнө башка адис болуп келип 2014 жылга чейин иштеген жана бөлүм башчылыкка чейин көтөрүлгөн. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун бийлигинин учурунда иштелип чыгып, бирок кабыл алынбай калган бейөкмөт уюмдардын ишмердиги тууралуу талаштуу мыйзам долбоору парламентте кайра талкууланды. 17 июнда Жогорку Кеңеште коммерциялык эмес жана өкмөттүк эмес уюмдардын ишин жөнгө салуучу мыйзамдарды өзгөртүүгө багытталган долбоор 3-чү окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Эгер ал кабыл алынса, мамлекеттик эмес уюм жыл сайын каржы маселелери тууралуу отчет берүүгө милдеттендирилет. Бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү тийиштүү органдарга мурдатан эле отчет берип келишээрин, жаңы мыйзамдын зарылчылыгы жоктугун айтышууда. Сөз кабарчыбыз Кундуз Азарбековада.
Коммерциялык эмес уюмдары жөнүндө жана юридикалык жактарды, филиалдарды мамлекеттик каттоо жөнүндө мыйзам долбоорлорун 3-чү окууда добуш берүүгө жиберүү демилгесин Жогорку Кеңештин депутаты, Жогорку Кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттыкты сактоо боюнча комитеттин төрагасы Чынара Урумкалиева көтөрдү.
Мыйзам долбоору элге маалымат берүүгө жана коммерциялык эмес уюмдардын ишинин ачыктыгын камсыз кылууга багытталган. Ушул мыйзам долбоору 3-чү окууда каралып жаткан кезде депутаттар тарабынан редакциялык мүнөздө сын пикирлер жана сунуштар кат жүзүндө түшкөн жок.
Мыйзам долбоору кабылданса, коммерциялык эмес мекемелер юстиция министрлигине каржы булагы, мүлкү, чыгымы, кызматкерлердин саны жана алардын эмгек акысы тууралуу маалымат берүүгө милдеттендирилет. Отчет министрликтин сайтына ачык жарыяланат. Депутат Дастан Бекешев Жогорку Кеңеште президент Садыр Жапаровдун администрациясы мурдагы бийликтин мыйзам долбоорун сүрөп жатат деп сындады.
Бул дагы Жээнбековдордун мыйзам долбоору. Чындыгында аны депутаттар жазган эмес, бул аппарат, президенттин аппараты жазып берип депутаттарга берген.
Талаш тартыш жараткан коммерциялык эмес жана өкмөттүк эмес уюмдардын ишин жөнгө салуучу мыйзамдарды 2020 жылдын башында Бактыбек Арайымкулов баштаган парламент депутаттары иштеп чыгып, ал былтыр 18 июнда 2-чү окууда кабыл алынган. Бирок коомдогу карама каршылык жана талаш тартыштардан кийин ал 3-чү окууда каралган эмес. Ал ортодо октябрь окуялары болуп, бийлик алмашып кеткен. Депутат Дастан Бекешев бул мыйзам долбоору кабылданып калса, кайсы гана коммерциялык эмес уюм болбосун, банктык эсеби ачыкталып, ал уюмга карата мыйзамсыз иштер болуп кетиши ыктымалдыгын белгиледи.
Урматтуу президенттин өкүлү, президентке айтып койсоңуз, бул өтө туура эмес мыйзам долбоор. Как мы можем имущество, доходы, расходы признавать теперь некоммерческой тайной? Любые банковские счета можно будет публиковать любой организации, некоммерческой организации.
Президенттин Жогорку Кеңештеги өкүлү Анарбек Калматов мыйзам долбоору тууралуу оң пикирин айтып, ал конституцияга каршы келбей турганын негиздеди.
Бул мыйзам ким жазганын мен билбейт экен, бирок эми бул депутаттар чечет, биринчиденчи, силер чечесиңер. Экинчиден, конституциянын 8-чи беренесин карасаңыз, ошол жерде жазылып турат, баары ачык айкын болуш керек депчи. Кылмыш преследованиеси жок да. Конституцияга каршы келе турган эч кандай бир норма жок бул жерде, Дастан Далабаевич.
Жабык жайлардагы адам укуктары үчүн күрөшүп келе жаткан укук коргоочу Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси Төлөйкан Исмаилова бийлик коммерциялык эмес уюмдардан шек санабастан, тескерисинче өнөктөш катары иштешүүсү зарыл деген пикирде.
Саясатты токтотуш керек, анткени жакырчылык мына аябай масштабтуу болуп атат. Мына керек болсо Атамбаев бизге асылган, Бакиев асылган, Акаев баштаган, бул деген тынчылар, Осман Акун Ибраимов баарын айтсак, баары бирөө качып жүрөт, бирөө түрмөдө отурат, дайын таппай жүрөт. Экинчи жактан ким текшерүүдөн коркуп атыптыр. Ай мамлекеттик эмес уюмдарды журналисттердин жанын коюп колун сунуп алар менен иштеш керек. Алар деген кайта ошол жабык нерсени көрсөтүп, бийлик айтып атат, маяк иштебей атат деп, жана скорый помощь деп алып.
Мамлекеттик эмес уюмдар бул демилгени шарттуу түрдө 4-чү отчет деп атап, буга чейин 3 мекемеге, салык кызматына, соцфондко жана улуттук статистика комитетине отчет берип келишкенин айтышууда. Алардын оюнча, бул мыйзам долбоору эл аралык уюмдардан жана батыш мамлекеттерден грант алган өкмөттүк эмес уюмдарга каршы багытталган деп санашат. Жогорку кеңештин 4-чү марттагы сессиясында Республика Атажур фракциясынын депутаты, мыйзам долбоорунун авторлорунун бири Бактыбек Райымкулов өкмөттүк эмес уюмдарды ар кандай митингдерди уюштурат деп күнөөлөгөн. Кыргызстанда өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердүүлүгүн көзөмөлгө алуу аракети 2014-жылы да болгон, бирок ишке ашкан эмес. Кундуз Азарбекова, Нурлан Абишебаев, Азаттык.
Күндүн негизги окуяларын кечкисин бүгүн Азаттык видео жаңылыктар түрмөгүндөн көрсөңүз болот. Ал биздин YouTube-дагы жана Facebook-дагы каналдарыбызга жайгаштырылат. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Украина НАТО уюмуна кабыл алына турган болсо, Орусияны кызыл чектен өткөндүк деп эсептей турганын билдирди. 14 июнда Украин президенти Владимир Зеленский Түндүк Атлантикалык аскердик альянска мүчө болуу планына байланыштуу Байдендин ооба же жок деген так жооп күтө турганын билдирген. Гонконгтун полициясы 17 июнда демократиячыл Apple Daily басылмасынын кеңселеринде рейд өткөрүп, гезиттин 5 жогорку жетекчисин кармап кетти. Савиздин баасы жогорулап кеткенине байланыштуу Чүй облусундагы бир нече ишкер боюнча териштирүү жүрүп жатат. Бул тууралуу 17 июнда парламенттин агрардык комитетинде маалымат берип жатып, монополияга каршы жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Кеңешбай Тайлаков билдирди. Кыргызстанда соңку күндөрү жашылча жемиш кымбаттап, 20-30 сомдун тегерегинде сатылып жаткан савиздин баасы 100-120 сомго чейин чыккан. Кыргызстанга Орусиядан коронавируска каршы спутник V вакцинасынын дагы 80 000 дозасы келгени маалым болду. Берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алгач Индияда пайда болгон коронавирустун дельта түрү дүйнө эксперттеринин тынчсыздануусун жаратууда. Вирустун дал ушул варианты тездик менен жайылып жатканына байланыштуу Британия карантин чараларын июль айынын ортосуна чейин жойбой турууну чечти. Алдын ала иликтөөлөр азыркы вакциналар коронавирустун дельта түрүнө туруштук бере алаарын көрсөтүшкөнү менен адистер бул штамм эмдөө жай жүрүп жаткан аймактарды каптап кетет деп кооптонушууда. Лондон падышалык колледжинин изилдөөчүлөрү коронавирустун дельта түрүнүн симптомдору кадимки вирустукунан бир аз айырмаланаарын аныкташкан. Маселен, буга чейин COVID-19 илдетин жуктуруп алгандардын дене табы көтөрүлүп, тамагы ооруп, жөтөлүп, айрымдары жыт, анан даамды жоготуп коюшса, эми вирустун бул жаңы түрүнө кабылгандардын башы катуу ооруп, мурду бүтүп, тамагы ачышаары белгилүү болду. Генетикалык эпидемиология жаатындагы профессор Тим Спектордун айтымында, коронавирустун бул түрүнүн белгилери кадимки сасык тумоонукуна абдан окшош, ошондуктан илимпоз суук тийди деп отура бербестен дароо тест тапшырып, оорунун күчөшүнүн алдын алууга чакырат. Коронавирустун дельта түрүнүн тездик менен жайылып баратышы Англияда тынчсыздануну күчөттү. Мындан улам премьер-министр Борис Джонсон карантин чектөөлөрүн 19 июлга чейин жойбой туруу чечимин билдирди.
Биз коронавирусту жуктуруп алгандардын саны жумасына 64% өсүп жатканын көрүп жатабыз. Ал эми айрым жабыркаган райондордо 2 эсе жогорулап жатат. Англияда ооруканага түшкөндөрдүн орто көрсөткүчү бир жумада 50% өстү. Биз абдан оор тандоого туш келдик.
We've obviously faced a very difficult choice. We can
деди Джонсон. Британиядагы чоң адамдардын жарымынан көбү толук эмдөөдөн өтүштү, ал эми 3/4 бөлүгү вакцинанын бир дозасын алууга үлгүрүштү. АКШ-дагы саламаттык сактоо тармагындагы адистер дагы дельта вариантынын жайылышы боюнча кооптонуусун жашырышкан жок. Кошмо Штаттарда коронавирусту жуктуруп алгандардын жана андан көз жумгандардын күнүмдүк көрсөткүчү кыштан бери 90% төмөндөдү. Анткени менен АКШнын айрым аймактарында эмдөө жай жүрүп жатат. Маселен, түштүктөгү Миссисипи штатында жашагандардын 28% гана вакцина алышты. Эксперттер азыркы вакциналардын бардыгы дельта вариантка туруштук бере аларын айтканы менен вирустун бул түрү эмдөө кеч жүрүп жаткан штаттарды капташы мүмкүн деген тынчсыздануусун билдиришти. Бактыга жараша Pfizer жана AstraZeneca вакциналарынын 2 дозасы дельта вариантка туруштук бере аларын көрсөттү, деди Американын башкы эпидемиологу Энтони Фаучи. Коронавирустун дал ушул түрүнө байланыштуу Орусияда дагы ооругандардын саны соңку аптада кескин көбөйдү. Мындан улам Москва жана Санкт-Петербург шаарларында чектөөлөр күчөтүлдү. Айрым адистер Орусияда Индиядагыдай кырдаал кайталанышы мүмкүн деп кооптонуп жатышат. Москванын мэри Сергей Собянин стационарларга оор абалда түшкөндөрдүн саны 70% көбөйгөнүн билдирди. Расмий маалыматтарга караганда, коронавирусту жуктуруп алгандардын саны июнь айынын 2-нчи аптасынан баштап кескин көбөйө баштаган. Учурда Москвада күнүмдүк көрсөткүч 6000 ашып жатат. Көз карандысыз аналитиктер адаттагыдай эле бул сандар кыйла азайтылган деп эсептешет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Быйыл Кыргызстан халкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек?
Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Макала, блог, ой толго, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабылданат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиз болот.
Email: vpeditor@rfi.rl.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Telegram: 0550 988 755.
Бишкектеги телефондор 219 422, 219 425. Кошумча маалымат azattik.org сайтында бар.
Эми аймактык темаларга кайрылсак, Жетөгүз районундагы багбан Абыл Байымсаков жеке менчикке сатып алган жерин акыркы 4 жылдан бери айыл өкмөт талашып жатканын айтууда. Ал иштетип келе жаткан 2 гектарга чукул өрүк бакты жаргылча айыл өкмөтү кайра артка алуу үчүн сотко кайрылган. Айыл өкмөт Абыл Байымсаковко тиешелүү жерди мамлекеттик каттоо кызматы өз убагында мыйзамсыз каттаган деп эсептейт. Теманы Кундуз Сырдыбаева улантат.
Абыл Байсымаков Актерек айылына тиешелүү бул өрүкзарды 2006-жылдан бери иштетип келе жатат. Өстүрүлгөн өрүктөн алган түшүмдү ал өз күчү менен Россияга экспортко чыгарат.
Алянын аркы Жетөгүздөн баштап бияга Тосордон бери келишет, иштеген балдар жылыга семьялар келет. Түшүм чогулуш үчүн 60-70 киши келип иштейт, жылыга келип иштешет. Могу жерди деле иштетип кетиш ушунча энергияны талап кылат да, мисалы үчүн жайында. Москвага экспорт кылабыз, среди где-то бир 40-50 тоннанын тегерегинде чыгат. Ошол сапатына эмгек кылабыз.
Багбан 2 гектарга чукул өрүктөлгөн бул жерди 2006-жылы жеке колдон сатып алганын айтты. 2 жыл түшүм алып иштеткенден кийин жаргылчак айыл өкмөтү сотко кайрылып, багбандын жери айыл өкмөткө тиешелүү деген жүйө келтирген.
Гөлбаев Акбердиден ушу жерди 1 гектар 70 сотукта мен кызыл китептин негизинде мамлекеттик каттоодон каттатып текшерип туруп ушул жерди сатып алгам. Сатып алгандан кийин 2018-жылы июнь айларында айыл өкмөтү келип, бул жер сеники эмес. Бул жерди силердин мурдагы хозяин, сага саткан хозяин Көлбаев Акберди ошол 20 жыл мурун туура эмес бул жерге отурташып алган. 839 контурду берсек 829 контурга отуруп алган дейт да. Анан мен 839 запрос кылсам кызыл китеп боюнча идентификационный кодду запрос кылсам 839 болуп чыгып калды. Кызыл китепти. Контурду да алтетип салышыптыр.
Азыр Абыл Байсмаковдун колунда бул өрүксар анын жеке менчик экенин тастыктаган расмий документтер бар. Бирок ага карабастан облустук сот багбандын жери айыл өкмөттүн балансына кайтарылып берилсин деген чечим чыгарган. Буга макул болбогон багбан каршы арыз менен укук коргоо органдарына кайрылды.
Бул жер өздөштүрүлүп, мөмө жемишин берип баштагандан кийин анан пайда болуп калып атасыңар да. Мындайча айтканда мамлекеттик рекет болуп атат да булар. Бир сөз менен айтканда, өз билгенин кылыпчы. Укугубуз төбөлөп, анда кызыл китептин эмне кереги бар жашоодо? Сенин жериң эмес, кызыл китепти жокко чыгарабыз деген ошол максат болуп атат да. Инвесторлорду тартабыз деп бул деген эме бул аракет болуп атат азыркы жаңы бийликтин. Кайсы инвестор келет? Эгер бул жерде деген өзүбүздүн жарандарга монтип туруп, оокат кылалы деп өздөштүрүп монтип эме кылып атса, бут тозуп атса.
Бул маселе боюнча Жаргылчак айыл өкмөт башчысы Адилет Жаныбековго кайрылганыбызда ал буларга токтолду.
Менин билишимче бул жер мен айыл өкмөт болуп келе электен мурун эле берилген экен. Берилгенде жайыт катары пайдалантырууга убактылуу деп берилген экен. Даже өрүк тиксин деп уруксат да бербептир, тикпек эле деп. Анан каким-то образом Абыл деген киши кийин келип атат. Абылга чейин Акберди деген кишиге берилип, ошол алып пайдаланып өрүк тигип жүрөт. ППС'тин жери болуп эсептелет да, менчикке чыгып кетиптир. Ким менен сүйлөшкөнүн билбейм. Бул жерде айыл өкмөтүнүн эч кандай кызыкчылыгы жок. Жерибизди кайра ППС'тин жерин өзүбүздүн айыл өкмөтүнө алалы деген эле. Кызыл китеп жасатып алган. Анан кандай жасап алган? Ошо кезде госрегистрдин ким жасап берсе, ошол жооп берет.
Жетөгүз райондук мамлекеттик каттоо кызматына да кайрылдык. Кадастр мамлекеттик мекемесинин Жетөгүз филиалынын башчысы Бакытбек Тотубаев токтом чыгарууда айыл өкмөттүн чоң катачылыгы болгонун айтты.
Мында турат номер пашнанын белгиси 829-чу контур. 829-чу контур бул жерде пашня. 839-чу контур, мынакей 839-чу контур. Пазбише деп турат. Пазбише берилет. Ушу үстү берилген. 829-ту билбейм аны кандай кылып айыл өкмөт тарабынан жанакы токтомдорун оңдошкон. Но бирок бул 839-чу контурдагы жер бизде катталып турат бүгүнкүгө чейин.
Гүлбаев.
Ооба, Акберди деп.
Акберди деп.
Ооба. Айыл өкмөтү жанакы кызылга берип жаткан убакта ушу жерин 829 деп туура эмес берип калган да. Бизде 839 деп уже башынан эле ушул жер берилген. Өздөштүрүүгө ушул жерди өздөштүрүп бак кылып айланттым деп анан 2007 жылы келген экен. Ошондо айыл өкмөтү ушул жерден 829 деп жаңылып калган да.
Азыр Багбан Абыл Байсымаковго таандык өргүзарды 2007 жылы менчикке чыгарууга уруксат берген токтомду жазган Жаргылчак айыл өкмөтүнүн жер адиси, фамилиясын айткысы келбеген Урмат аттуу адис мындай деди.
Тергөө иштери жүрүп атпайбы? Тергөө иштери жүрүп, сот процесс жүрүп атат. Мен мындан оңдоду деп мен эчтиге айта албайм дагы, эчтиге интервью бере албайм го дейм.
Жаргылчак айыл өкмөтүнүн фондунда азыр 120 гектардан ашык айдоо жери бар. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин Көк Жаңгак шаарындагы дачасы кароосуз калып талкаланып тонолуп бүттү. 2008-жылы Тоо Койнунда шарттары менен курулган жайды азыр каралма айыл өкмөтүнө өткөрүп берүү сунушталууда. Мамлекеттик мүлк фондунун карамагындагы имараттын бүгүнкү абалы тууралуу Талгат Абжалил уулу айтып берет.
Эми карап турсаң жапайычылык жана тоокторду, өрдөктөрдү силердей балдар кармоо алып башын терип алып монтип башын жуултат. Эми ушул данчылык да тирүү жанды жөле союп жесин жесе.
Бул мурунку президент Курманбек Бакиевдин Көк Жаңгак шаарындагы дачасы. Дээрлик 11 жылдан бери каралбай талкаланып тонолуп калган. Боз үйлөрү учурда мал сарайга айланып, эс алууга түзүлгөн бардык шарттар бузулган. Анткени менен жергиликтүү эл азыр дагы бул жайга келип, бакчасында эс алып турушат экен.
Ушул жергиликтүү калк эле кылат да, жергиликтүү элдер дарак бирактан келип атайын келип бузуп кетишпейт. Буга канча расход кеткен, акча кеткен буга.
Дача салынып башталган 2008-жылы Адалат Сейитова усталарга ашпозчу болчу. Андан кийин кароолчу болуп, дачанын жанындагы үйдө жашап келет. Миллиондорго салынган бул эс алуучу жайдын тонолгонуна жергиликтүүлөр дагы күнөөлүү. Анткени тополоңдон кийин түн эле айылдыктар келип талап тоноп башташканына күбө болгон. Сейитова кароосуз калган бул жайды коргону үчүн деле кайсы бир жерден айлык акы албайт.
50-60 адамдын эмгеги менен 4 жыл 5 жылдап бүткөн нерселер буларчы. Ошо көзүм көргөн үчүн гана курсак кайнайт. Болбосо мага эч ким бир сом төлөп, же бир ишкана, же бир өкмөт бир сом айлык берип аткан жери жок.
Бакиев өзү да эс албай калыптыр да берди куруп.
Жок, Бакиев болгону бир эле жолу келип 1 саатка бет ичип келди Сузактын 90 жылдыгында.
Курманбек Бакиевдин Көк Жаңгактагы дачасы мамлекеттик мүлк фондунун алдындагы элдик мекемесинин балансында 5-6 жылдан бери турат. Аталган мекеме бул жерде иштетип кете алган жок. Жада калса кароолчу койгонго чамасы келбеген. Учурда дачаны айыл өкмөткө өткөрүп берүүгө сунуш жөнөтүшкөн. Президент Садыр Жапаров 5 майдагы кайрылуусунда мамлекеттин карамагындагы пайдасыз мүлктөрдү сатууну сунуштаган. Учурда сатыла турган мүлктүн тизмеси такталып, алардын баасы эсептелип жатат. Ал эми Бакиевдин дачасы деп айтылып жаткан бул мүлктүн баасы аныкталып, эсептелген эмес. Бул багытта мамлекеттик мүлк фонду тийиштүү жумуштарды алып барууда. Андан соң жогорку кеңештин кароосуна киргизилип, менчиктештирүүгө чыгарылышы ыктымал. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Сиз Азаттык радиосуна угуп жатасыз. Ободон кеткен макала баяндардын баардыгы сайтыбызда бар. Студияда Элиза Кененбаева, толкундан алыстабаңыз. Азыр берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн баштайбыз. Бишкектеги